This is the 11th lecture, and we are continuing as we talk about Luther.
Začíná naše 11. přednáška, budeme pokračovat s Lutherem.
The last thing we said was that if you understand Luther properly, you have to understand that he was a pastor.
Poslední, co jsme říkali, že pokud chcete Luthera skutečně pochopit, musíte pochopit Luthera jako pastýře.
He was also a theologian.
Byl i teologem.
And as a theologian, he had real questions about whether or not indulgences could be extended to those in purgatory.
A jako teolog měl vážně přemýšlel o tom, jestli je možné rozšířit odpustky i na lidi, kteří jsou v očistci.
You recall that this was a new doctrine as of 1460.
No, to bylo to nové učení z roku 1460.
And so there were still some debate among theologians as to whether or not this was a valid teaching.
A mezi teologi se debatovalo o tom, jestli to je správné, zdravé učení nebo ne.
And so Luther opposes the selling of indulgences both as a professor, theologian, and as a pastor.
Takže Luther oponoval tomu učení o prodeji odpustku jak jako teolog, tak jako pastor.
It's also helpful to know that Luther was not alone in opposing indulgences.
Je také dobré vědět, že Luther nebyl jediný, který se stavil proti prodeji odpustků.
There was a group like the Erasmian humanists. They felt like it was terrible and exploitive.
Byla další skupina, například humanistů, jako byl Erasmus, kteří to viděli jako něco hrozného, co ždímalo z lidí peníze.
So there were others like the humanists who didn't like what Tetzel was doing.
Takže třeba humanistům a dalším skupinám se nelíbilo, co dělal ten Tetzel, který prodával odpustky.
Even Frederick the Wise opposed the selling of indulgences.
I Frederick Moudrý stavil proti prodeji odpustků.
But for the wrong reasons.
Ale ze špatného důvodu.
You see, Frederick the Wise had one of the largest relic collections in Europe.
Frederick Moudrý měl jednu z největších sbírek reliktů v celé Evropě.
In his castle he had over 5,000 relics.
Na svém hradě měl okolo 5,000 reliktů.
And for a very small fee you could go and pray in front of each one of those relics and reduce your time in purgatory as well.
A za velmi malý obnos kdokoliv mohl dovnitř a mohl se modlit ke každému tomu reliktu, aby byl zkrácen ten jeho čas v očistci.
So the reason that Frederick the Wise opposed Tetzel was he was a competitor.
Takže důvod, proč Frederick Moudrý byl proti Tetzlovi, byl to, že to byl normální konkurent.
In fact, Frederick the Wise had calculated that if you went and stood and prayed in front of all 5,000 relics, you could reduce your time in purgatory by the following number of years.
A Frederick si spočítal, že pokud projdete tou jeho sbírkou a budete se modlit u všech těch 5,000 reliktů, tak můžete snížit svůj čas strávený v očistci o
127,709 years.
127,709 let.
And 116 days.
A ještě 116 dní k tomu.
You could reduce your time in purgatory if you followed very carefully and went and stood and prayed in front of every single relic.
Takže o tolik si můžete zkrátit svůj čas v očistci, pokud projdete celou jeho sbírku a u každého reliktu se budete důsledně modlit.
He did not oppose relics because he was a pastor.
On nestál proti reliktům, protože by byl pastor.
He opposed it because it was a competitor and he wanted to make as much money as he possibly could.
Nestavil se proti odpustkům, protože by byl pastor, ale protože to byl konkurent a on chtěl vydělávat sám.
Now you see why I said that when Frederick the Wise supported Luther, it wasn't because he understood or embraced Luther's theology.
Takže už víte, proč jsem říkal, že když Frederick podporoval Luthera, tak to nebylo proto, že by plně chápal nebo žil jeho teologii.
It also says something about Luther.
A říká to také něco o Lutherovi?
Why didn't Luther oppose Frederick the Wise's his relic collection?
Proč se Luther nestavil proti Frederickovi Moudrému a té jeho sbírce reliktů?
That was every bit as exploitive as the Pope.
vždy mal z lidí peníze podobně jako papež.
I think that what we see here is probably an example of realizing that you one had to make some pragmatic decisions.
Myslím, že tady vidíme příklad toho, že člověk musí činit určitá pragmatická rozhodnutí.
The only thing I can offer in Luther's defense is this.
Jediné, co mohu nabídnout na Lutherovu ochranu, je toto.
That by opposing indulgences, he was opposing it as an institutional abuse.
Když se stavil proti odpustkům, tak se tomu stavil jako proti institucionálnímu zneužití.
As opposed to a local example of one person doing their own sort of thing.
Na rozdíl od nějakého místního příkladu, kdy jeden člověk ujede a dělá si něco po svém.
Certainly it was more significant to oppose Tetzel because Tetzel had a direct line to the Pope.
A bylo určitě závažnější vzdorovat Tetzlovi, protože on měl přímé spojení s papežem.
The same was not true of Frederick the Wise.
A to též platilo, i když to též platilo o tom Fridrichovi Moudrém.
I told you I was going to be honest.
Řekl jsem vám, že budu upřímný.
And I think this is one of those inconsistencies in Luther's life.
A myslím, že tohle je jedna z oblastí Lutherova života, kdy nebyl konzistentní.
There are others to come.
Ale ještě se objeví i další.
The story moves on, and 1517 he writes the 95 theses.
V roce 1517 Luther napsal svých 95 tezí proti odpustkům.
He writes down 95 topics for discussion.
Luther napsal 95 bodů k diskusi.
And those topics for discussion were intended for the faculty of theology at the University of Wittenberg.
A těchto 95 bodů k diskusi bylo určeno lidem na fakultě teologie ve Wittenbergu.
They were not intended for the public.
Nebyly určeny pro veřejnost.
He felt that he needed to raise the issue first with the faculty of theology at the University of Wittenberg.
Luther vnímal, že by to měl nejprve předložit na teologické fakultě ve Wittenbergu.
And he felt that this was the proper place to have a discussion.
A myslel si, že tam je to správné místo pro diskusi.
Initially he wasn't saying indulgences are wrong.
Původně ani neříkal, že odpustky jsou špatné.
He just wanted to ask some questions.
On prostě chtěl nastolit určité otázky.
And he wanted the faculty to discuss this issue with him and try to give some honest answers.
A chtěl, aby to na fakultě společně probrali a byly ty otázky byly zodpovězeny.
Things took a turn beyond his expectation.
Ale ten vývoj událostí se mu vymkl z rukou, stalo se něco, co nečekal.
On October 31st, he nailed the 95 theses to the church door of Wittenberg.
31. října přitloukl těch 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu.
This was not an act of rebellion against the church.
To nebyl skutek vzpoury vůči církvi.
This was simply a professor putting up a notice intended for his fellow faculty members.
To byl prostě skutek profesora, který tady zveřejňuje oznámení svým kolegům.
It was in effect a notice board that he'd like to have a faculty meeting.
Bylo to vlastně taková nástěnka, na které oznamoval, že chce mít setkání fakulty.
And he would like to discuss the following issues.
A kde chce mluvit o těchto bodech, které tam uvedl.
But something happened that Luther did not anticipate.
Ale stalo se něco, co Luther v skutku nečekal.
We don't know who the person was, but someone translated the 95 theses from Latin into German.
Nevíme, kdo to byl, ale někdo přeložil těch 95 tezí z latiny do němčiny.
They then photocopied it.
Potom to okopírovali.
Kind of.
Řekněme. Takže vydali.
They used the printing press to make copies, the German translation, and they distributed the 95 theses all over Germany.
Použili právě vynalezený knihtisk k tomu, aby to vydali ve velkém počtu a rozšířili po celém Německu.
And suddenly Luther is seen as a hero of the people.
A Luther byl najednou považován za hrdinu lidu.
He was seen as the only person who was standing up against a corrupt church.
Byl považován za jediného člověka, který se postavil proti skorumpované církvi.
In fact, he was simply trying to have a discussion with his faculty members.
A přitom on chtěl mít akorát diskusi s členy své fakulty.
Now clearly, he was upset by what Tetzel was doing.
A je jasné, že se mu nelíbilo, co dělal Tetzel.
And he really does want to discuss it, and he does want to condemn Tetzel for his crass exploitation of the people.
Chtěl o tom mluvit a je jasné, že chtěl Tetzela odsoudit za to, jak hrubým způsobem zneužíval lidi.
But I want to stress again, this is not an act of rebellion.
Ale znovu chci zdůraznit, že tam nešlo o spouru.
Luther was not leading a revolt against the church, he was in fact working within the system of the church.
Luther nevedl spouru proti církvi, ale pracoval uvnitř církve na její proměně.
In many ways, the 95 theses were not significantly different from the same kinds of concerns that have been expressed by Erasmus.
Těch 95 tezí se nějak zásadně nelišilo od podobných otázek, které nastal třeba Erasmus.
And Erasmus has been expressing reservations about the corruption of the church for 15 years before Luther.
A Erasmus už 15 let před Lutherem si začal stěžovat na ty skorumpované poměry církve.
But it was in the providence of God that it was Luther's writings that are circulated all over Germany.
Ale z boží prozřetelnosti se stalo, že to byly právě Lutherovy spisy, které se rozšířily po celém Německu.
I want to stress the content of the 95 theses for just a moment.
Chtěl bych ještě zdůraznit kontext těch 95 tezí.
The 95 theses do not deny papal authority.
Těch 95 tezí nepopírá autoritu papeže.
They do not deny the sacrament of penance.
Nepopírají svátost pokání.
They do not even deny indulgences.
Nepopírají ani samotné odpustky.
It does not teach the doctrine of justification by faith alone.
Neučí to ani o ospravedlnění vírou.
The main focus of the 95 theses is an abuse of indulgences, not indulgences themselves.
Hlavní, o co šlo, je zneužívání odpustků, ne odpustky jako takové.
The only doctrinal issue that is sort of in between the lines is whether or not indulgences can be extended to someone in purgatory. That he seems to have some doubts about.
Takže jediné doktrinální téma, které tam je, tak mezi řádky, je to, jestli je možné rozšířit odpustky i na někoho, kdo již je v očistci.
But he is not defiant of the church at this point.
Ale to nějak měl v mysli, ale nebojoval vůči církvi.
But he becomes famous overnight.
Ale přes noc se stal slavným.
First, he goes to a disputation in Heidelberg the following year.
Následujícího roku šel na jednu disputaci do Heidelbergu.
And this was his own order, the Augustinian Hermits.
A to byl jeho vlastní řád Augustiniánů poutníků.
Luther has become very famous. He not only has written the 95 theses, but he's begun to write some short little treatises.
Luther se stal slavným nejenom kvůli těm 95 tezím, ale on začal psát i takové krátké teze.
And what we're beginning to see in late 1517, early 1518 is Luther is a very strong Augustinian in his theology.
A co můžeme vidět? Luther na konci roku 1517, na začátku roku 1518 byl velmi blízký Augustinovi ve svých názorech.
That's just another way of saying that he believed that sin was terrible and that people needed to stress grace in salvation.
Což jinými slovy znamená, že viděl lidský hřích jako velmi závažný a viděl lidskou potřebu milosti, aby člověk mohl být spasen.
But again, that's not any different than what Augustine has been teaching and others have been teaching.
Ale to se nijak neliší od toho, co učil Augustin a jiní.
So he is invited to this disputation at Heidelberg in 1518.
Takže roku 1518 byl pozván na tuto disputaci do Heidelbergu.
And in particular his mentor Staupitz wants to give him an opportunity to explain what all the hubbub is about.
A jeho mentor Staupitz mu chtěl dát příležitost vysvětlit, kvůli čemu všemu je ten rozruch.
And there Luther stresses two things at Heidelberg.
A Luther v Heidelbergu zdůraznil dvě věci.
He stresses that he is indeed a strong Augustinian with regard to sin, original sin and the need for grace.
Zdůraznil, že je skutečně, že stojí za Augustinem v té zrůdnosti lidského hříchu i lidské potřebě milosti ke spasení.
But that's not heretical.
Ale to není heretické.
And the second thing that is noteworthy about his disputation at Heidelberg is he is strongly against Aristotle.
A druhé, co je dobré s ním mínit, že byl silně proti Aristotelovi.
You probably know that in the Middle Ages Aristotle was employed to organize Christian theology.
Asi víte, že ve středověku používali Aristotela proto, aby nějakým způsobem uspořádali, zorganizovali teologii.
One of the terms we now use is called scholasticism.
Termín, který proto používáme, zní scholasticismus.
And it really is a return to the organizational structure, the logic of Aristotle, and it's used by people like Aquinas to organize Christian theology.
Což je vlastně návrat k Aristotelově logice pro uspořádání věcí, a takhle smýšlel třeba Tomáš Akvinský.
And Luther comes out at Heidelberg and says we should not use a pagan philosopher in organizing our theology.
A Luther v Heidelbergu říká, neměli bychom používat pohanského filozofa k tomu, abychom organizovali svoje věci, to je chyba.
This is unusual, but not heretical.
A to bylo neobvyklé, ale ne heretické.
And then there is a famous professor at Ingolstadt University.
Poté byl jeden slavný profesor na univerzitě v Ingolstadtu.
His name is Johann Eck.
Jmenoval se Johann Eck.
Johann Eck was one of the more prominent German theologians of his day.
Johann Eck byl jedním z nejslavnějších německých filozofů své teologů své doby.
And he seems to be a little jealous of the popularity that Luther has attained in such a short time.
A zdá se, že trošku zžárlil na Lutherovu popularitu a na to, že si ji vydobil během tak krátkého času, jen tak krátké doby.
You have to remember that the University of Wittenberg was a second-rate or third-rate university.
Musíme si pamatovat, že univerzita ve Wittenbergu byla takové druhé až třetí kategorie.
It was not one of the prominent universities in Germany.
Zdaleka to nebyla, nepatřila k těm nejvěhlasnějším univerzitám v Německu.
The University of Ingolstadt was a prominent university.
To univerzita v Ingolstadtu, ta byla slavná.
And so it seems that Johann Eck is a bit concerned that this professor from a third-rate university is getting all this attention.
Takže to vypadalo, že teolog Johann Eck tak nějak záviděl Lutherovi pozornost, kterou dostal vzhledem k tomu, že byl profesorem na univerzitě třetí třídy.
And so he invites Luther to debate him at Leipzig.
A tak pozval Luthera, aby spolu debatovali do Lipska.
And Luther accepts.
Luther to přijal.
He goes there and he debates the great Johann Eck.
Tož se setkali v Lipsku a měli spolu velkou debatu.
Now one of the things that Eck does is he forces Luther to say something that for the first time gets him into a lot of trouble because it is questionable thinking.
Eck dokázal donutit Luthera k tomu, že řekl něco, co mu vypůsobilo problémy poprvé v jeho životě, protože už to bylo napadnutelné.
You see, at Leipzig for the first time the question emerges as to the authority of the Pope.
V Lipsku byla nastolena otázka autority papeže.
Luther's had a couple of years now to think through the issues in more depth.
Luther měl do té doby několik let, aby si mohl všechno promyslet mnohem důkladněji.
And he is beginning to doubt whether or not the Pope has ultimate authority.
A začínal pochybovat o tom, jestli papež má konečnou autoritu.
By 1519 at Leipzig, he is now very much convinced that the Bible has the ultimate authority.
A v roce 1519 v Lipsku už se velmi silně domníval, že konečnou autoritu má Bible.
But initially he's hesitant to say so.
Ale na počátku to nechtěl říct.
Johann Eck suspects that Luther is holding views that are considered heretical or at least questionable.
Ale Johann Eck domníval se, že Luther bude zastávat nějaké názory, které jsou podezřelé.
What Eck forces Luther to admit publicly for the first time is that popes in the past have made theological mistakes.
A Eck donutil Lutera uznat, že papežové v minulosti dělali teologické chyby.
You see, this is the period where papal authority is highly exalted and popes are viewed to be without error.
To mluvíme o době, kdy autorita lidí byla velmi vyvýšena a papežové se považovali za bezchybné lidi.
It's somewhat odd given all of the troubles that the church has faced in the later Middle Ages.
Což je trošku divné po všech těch problémech, kterými církev procházela na konci středověku.
But it is clear that this has become a major view of the church, that the pope is without error.
Ale bylo to tak, že si církev myslela, že papež je bezchybný, neomylný.
Luther also says that church councils have made errors.
Luther řekl také, že i církevní koncily chybovaly.
And now Luther seems to have crossed a line in his viewpoint.
Zdá se, že Luther ve svých názorech tady překročil Rubikon, překročil hranici.
And now the Pope starts to notice Luther.
A nyní se začal o Luthera zajímat papež.
No longer is he viewed as an eccentric, but now he may be a heretic.
Už ho nepovažovali jenom za nějakého excentrika, už to mohl být heretik.
So by 1518 the papal authorities are starting to ask questions about Luther.
Takže v roce 1518 už hodnostáři od papeže začínají zpovídat Luthera.
Now it didn't help matters that Luther sings the praises of Jan Hus.
A asi tomu moc nepomohlo, že Luther začal pět chválu na Jana Husa.
At Leipzig.
V Lipsku.
And so he starts to be walking on thin ice.
Takže dostal se na tenký led.
Luther also went to the debate with his colleague, a man named Karlstadt.
Luther začal debatovat i s jedním ze svých kolegů, který se jmenoval Karlstadt.
Karlstadt was the senior professor at this third-rate university.
To byl jeden z těch starších teologů nebo vyšších profesorů na této univerzitě třetí třídy.
And he also debated Eck at Leipzig.
A i ten debatoval s Eckem v Lipsku.
And by all accounts Eck made a fool of Karlstadt.
A Eck ho tam zesměšnil.
Karlstadt became angry and wrote a nasty book against Eck.
Karlstadt se naštval a napsal takovou ošklivou knihu o Eckovi.
The title of the book is as follows.
A název té knihy zní:
Against the dumb ass and stupid little Dr. Eck.
Proti hlupákovi a stupidnímu malému doktorovi Eckovi.
You can start to see that tempers are flaring a little bit now.
Takže vidíme, že vášně skutku splanuly.
Probably Karlstadt in some ways was more radical than Luther at this point.
V této době byl Karlstadt zřejmě radikálnější než Luther.
At any rate, this doesn't help Luther's case in the least.
Ale to Lutherovi moc nepomohlo.
Something else happened in 1519 that began to shape the configuration of politics.
V roku 1519 došlo ještě k další věci, která začala měnit politické uspořádání nebo rovnováhu sil.
In 1519 the Holy Roman Emperor Maximilian died.
V roku 1519 zemřel Maximilián, římský císař.
Which means that there has to be a new Holy Roman Emperor elected.
Což znamenalo, že musí dojít k volbám nového římského císaře.
And there were four major candidates to become the next Holy Roman Emperor.
A byli čtyři hlavní kandidáti na příštího svatého římského císaře.
Now let me say, this is a very significant position in Europe at the time.
Dovolte mi, abych řekl, že v té době to byla velmi zásadní nebo velmi důležitá funkce v Evropě.
The Holy Roman Emperor was seen to be more than any other king or ruler to be the defender of the church.
Císař svaté říše římské byl považován za obránce církve mnohem více než všichni ostatní panovníci.
And at least in a formal sense, the Holy Roman Emperor was viewed as having a higher position than the other kings.
Aspoň do určité míry byl považován za někoho, kdo má vyšší funkci než ostatní králové.
So lots of people wanted to become the next Holy Roman Emperor.
Takže tím příštím císařem svaté říše římské se chtělo stát hodně lidí.
The four candidates were Charles V.
Ale těm čtyřem hlavním kandidátům patřil Karel V.
He was the king of Spain.
Byl král Španělska.
And also the grandson of Maximilian, the former Holy Roman Emperor.
A vnuk Maximiliána, to císaře, který zemřel.
He also, as the king of Spain, owned most of the New World.
Jako král Španělska také vlastnil většinu Nového světa.
He owned large parts of northern Italy and southern Italy.
Vlastnil velké části severní a jižní Itálie.
And is perhaps of all of the major candidates the most powerful.
A ze všech těch čtyřech kandidátů byl zřejmě nejmocnější.
The other main candidate was Francis I of France.
Dalším kandidátem byl František I. z Francie.
Now Francis mainly wanted to become the Holy Roman Emperor so that Charles would not become the emperor.
František I. se chtěl stát císařem hlavně proto, aby se jim nestal Karel V.
There were two other candidates that were less serious.
Byli tam ještě další dva kandidáti, ty už nebyli tak vážní.
One of those was Henry VIII of England.
Jedním byl Jindřich VIII z Anglie.
England is still a second-rate power at this time, and so Henry was not a really serious candidate.
Ale Anglie byla v té době pořád taková druhořadá mocnost, takže nepatřil k těm nejvážnějším úplně.
Strangely enough, the papal candidate, the candidate that the Pope supported, was Frederick the Wise.
A je velmi zvláštní, že kandidátem, kterého podporoval papež, byl právě Fridrich Moudrý.
Frederick the Wise was one of the seven electors in Germany.
Fridrich Moudrý byl jedním z těch sedmi zvolených správců Německa.
And he was the ruler of Saxony, one of the larger principalities in Germany.
On vládl nad Saskem, to byla největší nebo jedna z největších provincií v Německu.
Now he was not in the same league with Charles or Francis or even Henry.
On nebyl na stejné úrovni jako Karel nebo František, dokonce ani jako Jindřich.
But he had several things going for him.
Ale měl několik věcí, které hrály v jeho prospěch.
He was neither Charles nor Francis.
Nebyl ani Karel, ani František.
The papacy had great fear of the power of Charles as well as the power of Francis.
Papežství se hodně bálo moci Františka i Karla.
The papacy didn't really trust Henry.
Papežství nevěřilo Jindřichovi.
So the papacy tended to support Frederick the Wise to be the next Holy Roman Emperor.
Takže podporovalo to Františka Moudrého.
Now Frederick the Wise, one of the reasons he's called wise is because he realized he didn't have a prayer of winning.
Fridrichovi Moudrému se říká Moudrý, protože on si uvědomoval, že nemá na to sám o sobě, aby zvítězil.
But he decided to get as much as he could out of the situation.
Ale rozhodl se z té situace vytěžit co nejvíc.
He goes to Charles, who is the more probable winner.
Šel za Karlem, to byl ten nejpravděpodobnější vítěz.
And he says, I will throw my support to you, Charles, if you will do me a favor.
A řekl, že ho bude podporovat, pokud mu Karel udělá laskavost.
Frederick asks that if Luther is ever brought to trial, that Charles promises that the trial will take place on German soil.
Žádal o laskavost, pokud by byl Luther kdykoliv přiveden k soudu, tak aby byl souzen na půdě Německa.
This is another anomaly.
To je další anomálie.
It's clear that Frederick is sticking his neck out to protect Luther.
Je jasné, že tady Friedrich riskoval svůj vlastní krk, aby chránil Luthera.
He knows that if Luther continues to get into trouble, he will eventually be called to Rome to stand trial.
Věděl, že pokud bude pokračovat v tom, co dělá, tak nakonec bude předvolán do Říma a tam bude stát před soudem.
And he is convinced that if Luther is tried in Rome, he will be found guilty and executed.
A byl přesvědčen, že pokud bude Luther souzen v Římě, takže ho obviní, odsoudí a popraví.
But Frederick says he wants him tried on German soil to ensure a greater probability that a fair trial will take place.
Ale chtěl, aby byl Luther, pokud bude souzen, tak aby byl souzen v Německu, by byla větší šance na spravedlivější proces.
It's clear then by 1519 that Frederick the Wise is also concerned about Luther getting into trouble.
Takže je jasné, že už to roku 1519 měl Friedrich starosti, tušil, že se Luther může dostat do problémů.
So by 1519 Luther is getting increasingly aggressive in his opposition to the Pope.
A v roce 1519 se Luther stával stále agresivnější ve své opozici vůči papeži.
So much so that now Frederick the Wise feels the need to protect Luther.
Až do té míry, že Friedrich Moudrý už vnímal svoji povinnost Luthera chránit.
Again, it's very difficult to know why he would take this big risk, but he did.
A je znovu hodně těžké vědět, proč tak moc riskoval, ale on ho zariskoval.
In the end, Charles V becomes the next Holy Roman Emperor.
Nakonec se Karel V. skutečně stal dalším císařem Svaté říše římské.
And this is mainly because he bribes better than the others.
A to hlavně proto, že dovedl lépe uplácet než ti ostatní.
He has more money to pay to the electors in order to secure their vote.
Měl víc peněz, takže mohl zaplatit volitelům více a tím si zajistil jejich hlasy.
And so now Charles V becomes not only the king of Spain.
Takže Karel V teď byl nejenom králem Španělska.
Not only the ruler of the new world.
Nejenom vládcem nového světa.
Not only the ruler of large parts of Italy.
Nejenom vládcem nad velkou částí Itálie.
But now all of Central Europe.
Ale i nad celou střední Evropou.
It is without question he is simply the most powerful man in the West.
Není pochyb, že byl tím nejmocnějším mužem na celém západním světě.
And he's 19 years old.
A bylo mu jenom 19 let.
And so we'll see as our story continues that there's going to be a confrontation between the young 19-year-old Charles V and the 40-year-old Martin Luther.
A uvidíme, že dojde ke konfrontaci mezi tím 19-letým Martinem, 19-letým Karlem a Martinem Lutherem, kterému bylo okolo 40 let.
I think I'm going to have to stop there because the next section is going to take a little bit too long and I think my brother has a prayer meeting to go to.
Budem tady muset skončit, protože další část přednášky bude poněkud delší a dnes potřebuje jít na modlitební.
So if you have questions, you can save them for tomorrow and I'll try to answer. We're still not through with Luther, so we can accumulate those as we go along.
Takže pokud máte nějaké další otázky, tak si je prosím napište, budeme dál pokračovat o Lutherovi, takže je můžeme shromáždit a odpovědět na jednou nakonec.
The story is going to get very, very exciting.
A bude to velmi, velmi napínavé.
I promise you.
To vám můžu slíbit.
Thanks.
Děkuji.